Během skoro 30 let, co jsem křesťanem, tak nemůžu ani spočítat, kolik lidí mi během té doby řeklo, že by si moc rádi zjistili něco víc o křesťanské víře a že by si hrozně rádi přečetli Bibli a pustili se do toho, začali číst Bibli, ale pak po nějaké chvíli zjistili, že Bible ve své podstatě je poněkud velká a někdy místy docela složitá kniha. Pokud jste Bibli měli v ruce, myslím, že většina z vás ano, tak víte, že ta kniha nevypadá zas tak obří, když ji máte v ruce, ale je to proto, že když ti lidé, kteří tisknou Bible, tak vás nechtějí odradit, tak to tisknou na strašně tenký papír. Všimli jste si toho? Bible je natištěná strašně tenkém papíře, že skrze něho můžete vidět. Já vás vidím skrz ten papír skoro, protože jinak ta kniha má 1600 stránek v českém vydání, které držím v ruce. Samozřejmě jsou i jiné vydání, které mají ještě navíc nějaké poznámky, takže pak držíte v ruce celou knihovnu, protože ve zkušenosti je tam 66 různých spisků, které mluví o víře, které mluví o příběhu Boha a jeho světa. A my během měsíce dubna máme sérii, kterou jsme nazvali 4 malá slova, a během té série se díváme na o čem je vlastně příběh Bible, a protože pro mnohé z vás, když říkáte, je to docela náročné, je tam spoustu různých žánrů, je tam spoustu různých příběhů, je tam spoustu různých informací, co je skutečně to důležité. Tak pro ně jsme se snažili celou to poselství Bible dát dohromady do pouhých 4 slov, které vidíte tady na pódiu. A je to proto, že my věříme, že božím cílem pro čtení Bible není zvýšit svoje znalosti o Bibli, ale že božím cílem pro čtení Bible je mít lepší porozumění, o čem je ten boží příběh. Že cílem není skutečně vědět všechno, i když abychom měli porozumění, měli bychom vědět, o čem Bible je, ale cílem není vědět všechno, cílem je získat lepší chápání, lepší porozumění, o čem ten příběh vlastně je. O čem ten příběh je. Protože v dnešní době toho je jedna z největších překážek chápání Bible. Nemyslím, že si toho všimli, totiž netýká se to jenom Bible, ale jeden z největších problémů dnešní doby je praktická neschopnost rozumět psanému textu, kterým trpí mnoho z nás. Co tím myslím, je to, že přestože většina z nás, no možná všichni, jak jsme v tomhle sále, jsme schopni číst a psát, tak nejsme vždy schopni rozumět psanému textu. Lidé dokáží číst slova, ale ne vždycky dokáží rozumět, co se tam doopravdy píše. Je to patrné při každé internetové diskuzi, kde lidé se hádají o nějakých článcích nebo nějakých výrocích, nějakého třeba politika, umělce nebo sportovce. A když čtete jejich argumenty, tak vidíte, že vlastně vůbec nepochopili, o čem to vlastně bylo, co se tam vlastně doopravdy tom rozhovoru řeklo nebo odehrálo, protože oni čtou text, ale nerozumí, o čem to vlastně je. A proto se musíme soustředit nejenom na čtení, ale na chápání, o čem to je. A proto jsme si vyprávěli příběh Bible, a Dita už zmínila na začátku, že jsme zatím probrali 2 díly. Začali jsme slovem odkud. Říkali jsme si, že na začátku Bible, úplně prvních pár stránek, příběh Genesis, je příběh o naší pravé identitě. Odkud vlastně pocházíme? Jak jsme se dostali na místo, na kterém teď jsme? Odkud jsme, jaký smysl máme na tomhle světě. A říkali jsme si, že autoři, kteří psali tuhletu prehistorickou část Genesis, tak ji psali jako polemiku s různými názory, které v té době panovaly o vzniku světa. A spoustu těch názorů bylo různým způsobem náboženských a spočívaly v představě, že svět vznikl jako následek kosmické bitvy bohů, kde spolu různá božstva zápasily a výsledkem bylo, že nějaké božstvo prohrálo a vítězné božstvo, božstvo, které prohrálo, rozparcelovalo, a tak vznikl člověk. Takže jsme vlastně odpadem, jsme nehodou, nemáme žádný smysl, ale autoři Genesis říkají, ve skutečnosti náš příběh má úplně jinou pointu. My pocházíme od někoho, kdo nás stvořil s láskou a záměrem. od někoho, kdo nás stvořil s láskou a záměrem. Nejsi nehoda, nejsi náhoda a nejsi odpad. Máš záměr a byl jsi stvořený k Božímu obrazu. Bůh tě stvořil z lásky ke svému obrazu. Takže to byl začátek našeho příběhu. A pak jsme pokračovali slovem mezi. A říkali jsme si, že to slovo mezi zahrnuje vlastně většinu Bible. Zahrnuje celý zbytek Starého zákona, je to taková tlustá část celé Bible. A říkali jsme si, že to je příběh o lidech a o konkrétním národu, který si Bůh vybírá, aby znovu obnovil důvěru mezi sebou a mezi lidmi. Celý ten příběh mezi je příběhem hledání důvěry mezi člověkem a mezi Bohem. Je to příběh hledání důvěry. A pak mám zbývat ještě další dvě slova, o kterých budeme mluvit dneska a příští týden. Slovo s kým, a který je příběh Boha, který přichází mezi nás, a příběh uvnitř, příběh lidí, ve kterých si Bůh učinil svůj příbytek, ale to budeme probírat příští týden. My jsme minulý týden, když jsme končili ten příběh mezi, tak jsme si říkali, že všechny ty snahy, smlouvy a chrám a různé přikázání byly snahy Boha znovu vytvořit most důvěry, aby člověk byl schopný Bohu důvěřovat, že to s ním myslí dobře, že má pro něho dobrý plán. A na závěr té části, kterou nazýváme my dneska Starý zákon, na závěr té části jsou tam dopisy nebo různé spisky různých proroků. My jsme jim říkáme proroci, protože předvídali budoucnost, ale také vysvětovali a volali ten lid, který patřil Bohu k pokání. Říkali, vraťte se zpátky k Bohu, vraťte se zpátky k Bohu. Kajte se ze svých hříchů, a to byla jejich pointa. A lidi neradi slyšeli, protože málo kdo má rád, že ho někdo volá k pokání. A kdybych já tady celé setkání dneska jenom mluvil si hříšník, potřebuje se vrátit k Bohu, tak někteří z vás řekne, to té církve už nepůjdu, oni mě pořád říkají jenom sami negativní věci. A někteří z nás, a možná dokonce všichni z nás, by to vlastně měli slyšet. Protože všichni jsme hříšníci, protože hřích není zločin, hřích je, že se míjíme cíle, odkud vlastně pocházíme, míjíme se záměru, který pro nás Bůh má. A tyhle ti proroci říkají, vraťte se zpátky k Bohu, který pro vás má dobrý záměr. A oni je neradi slyší, takže někteří proroci skončili špatně, někteří rozřezali pilou, některé zašili, hodili do vody, některé ukamenovali, někteří byli umřeli hlady ve vyhnánství. Proroci nedopadli většinou moc dobře. Ale jejich poselství, které čteme, které jsou dneska zachycené v tom Starém zákoně, jsou poselství o tom, že Bůh jednoho dne vyřeší ten problém lidského hříchu, že něco s tím udělá a že vyřeší problém nesvobody, do které ten národ neustále opakovaně upadá, kdykoliv se vzdálí od Boha pryč, upadá do různých problémů a Bůh ho zachraňuje. A ti proroci říkají o tom, že přijde někdo, koho nazývají Mesiáš. Přijde někdo, koho nazvají Mesiáš, kdo zachrání ten lid. A lidé mají jasnou představu, kdo ten Mesiáš bude. Ne jako člověk, ale typologicky. Myslím si, že to bude nějaký vojevůdce, který prohlásí, že je dost z okupací těch vnějších sil a ten národ byl neustále okupovaný někým, Babyloniany a Peršany a v současnosti, v době Ježíše, Římany. A oni doufali, že někdo konečně uchopí do svých rukou moc a porazí všechny ty různé protivníky a obnoví to království ve slávě tak, jak si to Bůh představuje. To byla i představa Mesiáše. Že vždycky, když se objevila nějaká silná osobnost, tak si říkali, možná to je ten člověk. A vždycky byly znovu a znovu zklamání. A když budete číst historii té doby, tak zjistíte, že bylo spoustu různých takzvaných Mesiášů, kteří dopadli většinou hodně špatně v nějaké spouře. A pak se najednou objeví jeden divný člověk. A Malachiáš na konci toho příběhu mezi říká, že lidé říkali tomu prorokovi Malachiášovi, kde je ten Bůh, který slíbil, že se spravedlivě postará o zlo na světě. Kde je Bůh? Kde je Bůh? A je to jako výsměch. A Malachiáš říká, Bůh vám říká, že už brzy pošle posla, už brzy se objeví z nádálí v chrámu. Ale pak se odmlčí Bůh na 400 let a neděje se vůbec nic v tom příběhu. A oni furt čekají, kdy to brzy nastane a furt nic. Pomalu ztracejí víru, pomalu ztracejí naději, že se vůbec někdy něco pohne kupředu. A pak se objeví zvláštní muž. A je to zvláštní muž, protože když ho čtete jeho příběh, mě vždycky, když čtu jeho příběh, tak připadá, že ten muž si rád hrál na rokovou hvězdu. Chodil celý oblíkaný v kůži, a hrozně miloval speciální dietu, měl rád kobylky nakládané v medu, protože je to hrozně dobrý, doporučuju. A Tenhle ten muž začal kázat přesně ty věci, které kázali ti proroci. Začal volat ten národ pokání. Vraťte se zpátky k Bohu, pojďte se nechat pochřtít na pokání svých hříchů. A v jejich mysli a v jejich představách to okamžitě evokovalo, on mluví ty věci, které jsou napsané v příběhu mezi. On mluví ty věci, které jsou v těch prorocích, že se máme vrátit k Bohu, že máme činit pokání. Okamžitě si říkali, toho je prorok. Tohle musí být prorok, to je jeden z dalších proroků. Po 400 letech konečně Bůh se ozval. A kdo ví, možná je to Mesiáš, možná je to ten Mesiáš, kterého Bůh slíbil, tak za ním jdou a ptají se ho, jsi ten Mesiáš? Jsi ten, na koho čekáme, jsi ten, koho Bůh zaslíbil? A on říká, ne, já to nejsem. Říká, kdo teda jsi? A on říká, já jsem posel. Já jsem posel, který připravuje cestu pro toho, kdo má přijít. Já jsem posel, který připravuje cestu pro toho, kdo má přijít. A pak jednoho dne k němu kráčí Ježíš, který ho znal, oni se znali, jejich matky byly příbuzné, přichází Ježíš a Jan ho uvidí a Ježíš přichází se nechat pokřtít, tak jako se nechávali pokřtít spoustu jiných lidí v tom Izraeli. A Ježíš nepotřeboval křest. My víme z toho příběhu později, že Ježíš nezhřešil. Ježíš nepotřeboval křest k pokání svých hříchů a přesto přichází pro křest, protože to bylo pro nás, proč přichází pro křest. A Jan ho uvidí, jak přichází k němu a svým učedníkům říká, podívejte se na něho. Toho je beránek Boží, který snímá hříchy světa. To je strašně zvláštní věta. A já mě vždycky fascinuje, když to čtu, jak to Jan věděl. Proč Jan volí tenhle ten jazyk oběti, kde to se v něm vzalo? Jenom ho to tak napadlo inspirativně, tohle beránek Boží, toho většinou neříkáme o lidech. Což je takový beránek Boží, to neříkáme o lidech. Kde se to v něm vzalo? Proč ho to napadlo? My nevíme. Ale to, co předpověděl, je extrémně důležité, protože v příběhu Velikonoc, který dneska slavíme, ten příběh byl židovský svátek, ve kterém Židé slavili své vlastní vysvobození z otroctví Egypta. Slavili, že byli otroci po mnoho let, 400 let v Egyptě a trpěli tam, byli zabíjeni, mučení a pak je Bůh zázračně vysvobodil a součástí toho příběhu bylo, že jedli beránka a že krví toho beránka pomazali veřeje svého domu, aby je Bůh ochránil. A ten příběh si můžete přečíst na začátku Bible v knize Exodus. Ale v jejich misi od té doby oni slavili Velikonoce tak, že vždycky vzali na Velikonoce beránka, kterého tam obětovali v tom chrámu, aby tím připomněli, že Bůh je vysvoboditel a že Bůh přikrývá jejich hříchy. To byl ten jazyk, takže každý Žid chápal, co znamená beránek, který má snímat hříchy světa. A najednou Jan, kterého považují za proroka, se podívá na Ježíše a řekne, tohle je beránek Boží, který snímá hříchy světa. A jeho učedníci tomu moc nerozuměli, ale tohle je příběh, s kým příběh, který zachycují evangelia, jsou čtyři spisky na začátku Nového zákona, kterým říkáme evangelia. Evangelium, to slovo evangelium, znamená dobré zprávy. Takže toho je příběh dobré zprávy. Ale o čem to jsou dobré zprávy? Co to znamená, že je to příběh dobré zprávy? To je dobrá otázka, pokud ti to někdy napadlo. Co znamená, že proč je to dobrá zpráva? Ježíš, o kterém jsou evangelia, vypráví spoustu zajímavých příběhů. A některé příběhy, které vypráví, jsou fiktivní příběhy, kterým říkáme podobenství. Jsou to jako příklady, které řečníci používají, aby ilustrovali nějakou pointu. A Ježíš rád používá různé příběhy, protože příběhy si člověk dokáže vizualizovat a zapamatovat. Takže Ježíš používá příběhy. A Ježíš pár dní před svojí smrtí, na konci té své služby, která trvá 3,5 roku, vypráví příběh o tom, co je vlastně ta dobrá zpráva. Ale jako dobrá zpráva to nejdřív nepůsobí, ale je to příběh, o čem vlastně jsou evangelia. Já vám to přečtu, on tam říká v tom příběhu. Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji vinařům a na dlouho odcestoval. Příslušný čas poslal k těm vinařům služebníka, aby mu dali díl z úrody vinice. Vinaři ho však zbyli a poslali pryč s prázdnou. Poslal tedy dalšího služebníka, i toho však zbyli, zohavili a poslal ji pryč s prázdnou, poslal tedy třetího, ale i toho zranili a vyhnali. To nezní jako dobrá zpráva. Nakonec si pán vinice řekl, co mám dělat? Pošlu svého milovaného syna, snad se před ním zastydí. Když ho ale vinaři uviděli, domluvili se spolu. Toho je dědic. Zabijme ho a dědictví bude naše. Pak ho vyvlekli z vinice ven a zabili. Co tedy s nimi udělá pán vinice? Přijde, ty vinaře zahubí a vinici dá jiným. To byl Ježíšův příběh a nezní to moc jako dobrá zpráva. To snad ne, zvolali, jakmile to uslyšeli. Ježíš to říká lidem, kteří byli různí kněží a vedoucí toho národa, kteří ho neměli rádi, kteří ho považovali za nebezpečného buřiče. A když to Ježíš říká, tak oni zvolali, to snad ne. Znáci písma a vrchní kněží se ho v tu chvíli chtěli chopit, ale báli se lidu. Poznali totiž, že to podobenství vyprávělo o nich. Poznali, že to podobenství vyprávělo o nich. Ježíš vypráví fiktivní příběh, ale oni velmi dobře poznali, kdo jsou postavy v tom příběhu. Říká, je tam pán vinice, který symbolizuje Boha, který vystavil vinici a povolal tam lidi se záměrem. Tak jak jsme říkali v příběhu odkud. A pak přichází, aby s nimi měl vztah, aby si vzal díl úrody a on řeknou, ne, mě to nezajímá a zabijí posla za poslem. Bijou ty posly, odmítají ty posly, všechny ty proroky v příběhu mezi odmítají pryč. A vinař, ten Bůh si říká, a oni pochopují, oni jsou ti vinaři, oni jsou ti, kteří ty proroky odmítají. A mnohokrát to vidíme v Novém zákoně, kdy apoštolové a Ježíš říká, vy jste zabíjeli proroky, vy jste odmítali jejich volání pokání. A oni pochopili, že to je o nich. A pak tam najednou Ježíš říká, a proto pán vinice, Bůh, se rozhodl, že pošle svého milovaného syna. A říká si, k němu budou mít respekt, je to můj syn. Ale oni ho zabijí. A oni pochopili, že to je, že on mluví o sobě. Oni pochopili, kdo jsou postavy toho příběhu. Oni pochopili, že Ježíš se tam v tom příběhu staví do pozice milovaného syna. Když pár let zpátky Ježíš byl křtěný apoštolem, byl křtěný Janem Křtitelem a na začátku té služby, jak jsem říkal, že který označil, že je to beránek boží, tak evangelia popisuje, že se stala zvláštní věc. Že když Ježíš byl pokřtěný a když stával z té vody pryč, tak z nebe zazněl hlas, kteří někteří slyšeli jako hřmění, ale někteří slyšeli hlas z nebe, na hlas. A ten hlas řekl, tohle je můj milovaný syn. A Ježíš tady v tom příběhu 3 roky později říká, pán posílá svého milovaného syna. 400 let bylo ticho, ale po 400 letech Bůh neposílá dalšího proroka, aby řekl, že zase něco udělá. Bůh posílá svého syna, který vstupuje do příběhu mezi, aby nás posunul k sobě, abychom byli s ním. Posílá svého milovaného syna, ne dalšího posla. V dnešním digitálním věku je někdy složité to slovo být s někým. A pokud máte sociální sítě, jako spoustu lidí má, tak máte spoustu přátel, z nich mnoho z nich jste v životě nepotkali, anebo jste už zapomněli vůbec, kde jste je potkali, když jste je odklikávali jako přátelé. A většina z nich ve skutečnosti jsou lidé, které sotva znáte. A máme pocit, že máme spoustu přátel a cítíme se sami v dnešním digitálním světě. Je to fakt, protože i když se s někým seznámíte někde na internetu, stejně ho chcete poznat naživo. Proč jde stále, si dávají rande, i když se někým baví na internetu? Proč jde stále jezdit na konference, i když obsah si můžou stáhnout někde na internetu, těch přednášek? Protože být někde s někým má jinou dimenzi vztahu, než jenom vědět o někom. Příběh mezi je jako digitální vztah, kde o někom víme. Ale Bůh chce s námi být s někým, chce být s námi osobně. A když se podíváte na příběh evangelie, zjistíte, že všechno, co Ježíš dělá, všechno, co Ježíš učí, se dá chápat tohletou optikou, že je s námi, že s námi chce být. Jeho vyučování je vyučování o tom, že chce být s námi a co to znamená být s Bohem. Jeho vyučování jsou teologické pravdy o tom, že jaký je Bůh, jak moc s námi chce být. Jeho první prohlášení, když začal svoji službu, říká, Bůh mě poslal proto, abych byl s těmi a začne jmenovat s kým, chudí a odmítnutí a vypráví příběhy, proč byl poslán, proč chce být s těmi, se kterými nikdo nechce mít vztah. Jeho podobenství, které vypráví o ztraceném minci, ztraceném synovi, o ztracené ovci, jsou všechno příběhy o tom, co Bůh je ochotný udělat, aby byl s námi. To je učení Ježíše, které nás učí, jak žít s Bohem. Ježíšovi zázraky, které dělal, někteří lidé se dívali na příběh zázraku evangelii, tak si řeknou, toho je jenom spoustu báchorek, vůbec nevím, co si pod tím máme představit. Jiní zase řeknou, toho je potvrzení jeho božství, ale když se podíváte podrobně, jeho zázraky byly příběhy o Bohu, který ukazuje touhu být s těmi, kteří jsou bezmocní, ale mají víru. Kteří jsou bezmocní, ale mají víru. A Ježíšovi přátelé jsou příkladem, co to znamená být s Bohem prakticky. Ale je to tenze, je to napětí a vždycky to tak bylo a málo kde to vidíme lépe, než u poslední večeře. Když budete číst příběh evangelii, tak je tam dost hodně věnováno poslednímu týdnu Ježíšova života. Pár dní, respektive ve čtvrtek před svým ukřižováním, Ježíš má to, čemu se říká poslední večeře, co křesťané slaví po mnoho let, ale při té poslední večeře je tam tenze mezi učedníky a mezi Ježíšem. Je tam tenze, hmatatelná tenze. Všichni ví, ti učedníci i Ježíš ví, že ti vlivní lidé Ježíše nemají rádi, že ho chtějí zničit, že ho chtějí zabít. Ale bojí se davu, protože Ježíš je populární mezi davem a tak se bojí davu, že dav jim nějakým způsobem tomu zabrání. Jenom předtím, pár dní předtím, Ježíš triumfálně vstupuje do Jeruzaléma, jde na osvátku a všichni volají Hosana, toho je syn Davidu, čekají, tohle je ten Mesiáš. A učedníci ví, že je tam tenze, že jediné, co chrání, je před smrtí spolu s Ježíšem, je ten dav, který je brání, který je chrání, kterého se ti lidé bojí. Ale už v té chvíli jeden z učedníků se rozhodl, že posune věci sám. Říká si, jestli Ježíš je Mesiáš, tak se k tomu moc nemá, aby uchopil vládu. Možná mu pomůžu tím, že ho zradím. A možná ho to přinutí, aby chytnul tu vládu, tu moc do svých rukou. A tak se rozhodne, že ho zradí. Když se podíváte na tu Ježíšovou skupinu těch jeho následníků, byla stejně tak zlomená skupina, jako je každá jiná skupina, jako jsme my. A přesto tam byla tenze, přesto tam bylo napětí a přesto tam byl Bůh přítomný, jak jenom může být. A u té poslední večeře Ježíš říká svým následovníkům, to, co teď budeme dělat, to dělejte i po té, co tady s vámi nebudu. A říká, pamatujte na mě. A bere chléb a říká, ten chléb symbolizuje moje tělo, které se za vás vydává. A oni vůbec nechápou, o čem mluví. Jak vydávat tělo? Co to znamená? Možná zapomněli, možná nebyli u toho, možná jim to nikdo neřekl, to, co Jan říká na začátku, toho je beránek boží. A oni jí toho velikonočního beránka a u toho najednou Ježíš bere chléb a říká, toho je moje tělo. A my tady nemluvíme jenom o nějakém beránkovi, že si připomínáme vysvobození z Egypta, toho je moje tělo, které se vás vydává. Pak bere víno a říká, toho je moje krev, která se prolévá za odpuštění vašich hříchů. Říká, o čem to mluví, jaká krev? A najednou věci nabírají rychlý spád. Po večeři odcházejí do zahrady, kde se modlí. A Ježíš cítí úzkost, protože ví, co se má stát. Ví, že velmi krátce na to má být zabit a pociťuje úzkost. A prosí svoje nejbližší přátele, kteří s ním 3 roky jsou den i noc a se s ním modlí. Ale oni všichni usínají. Ten, který byl stělesněným principem s ním, se najednou cítí velmi osamocený. Je to temná noc duše, kterou Ježíš prožívá. A dynamický vztah s Bohem zahrnuje i ty slavné, i ty velmi temné chvíle. A věci nabírají rychlý spád, přichází ten, který ho zradil, přichází spolu s ním také ti, kteří ho mají zatknout. Nepřítomnost Ježíšových učedníků, kteří spí, je vyplněna přítomností jeho obvinovatelů, rychle ho odsoudí. Soud je rychlý, pošel ho na kříž, který je ten nejhorší způsob popravy. Když visí na kříži, stále tam je s někým. Postaví ten kříž mezi dva jiné kříže, kde visí zločinci, kteří si zasloužili ukřižování. A když tam visí na tom kříži, tak vidí pár lidí, kteří, jenom pár, kteří ho měli rádi a kteří neutekli pryč ze strachu o vlastní život. Mezi jinými je tam jeho matka Marie. A je tam taky jeho oblíbený učedník Jan. A Ježíš visí na kříži dlouhou dobu. Ježíše ukřižovali v 9 hodin ráno a visí tam 6 hodin na kříži. Ukřižování byla pomalá smrt. Je to nejhorší způsob popravy, který lidé vymysleli. A lidé někdy na kříži umírali celé dny. A když už to chtěli ti mučitelé ukončit, protože už je to nebavilo, tak jim zlámali nohy, aby prostě se nemohli zapírat a v té chvíli se udusili, protože nebyli schopni udržet váhu svého těla. Byl to hrozný způsob popravy, ale na to trvalo klidně celé dny. A Ježíš visí na kříži 6 hodin a během té doby říká různé věci, a to je zajímavé téma samo o sobě, ale jedna z věcí, kterou Ježíš říká, je, že vidí na jenom svoji matku. A nevíme, co se stalo s Josefem, už pravděpodobně nežil v té době a vidí svého oblíbeného učedníka a Ježíš říká tomu učedníkovi, postarej se o moji matku a matce říká, tohle je tvůj syn. Ježíš do poslední chvíle řeší lidské vztahy. Ale poté, co Ježíš se ujistil, že jeho pozemská matka nezůstane osamocená, zakusil opuštění svým nebeským otcem. Na začátku, když Ježíš je pokřtěný, tak slyší z nebe hlas, ty jsi můj milovaný syn, v tobě jsem nalezl zalíbení. Ale teď visí na kříži a evangelia říkají, že Bůh odvrací svůj zrak. Nechce to vidět. A Ježíš zakouší naprosté odloučení od toho, kdo je zdrojem všeho. A Ježíš volá slova Žalmu 22, kdy říká, můj Bože, proč jsi mě opustil? Předtím, když se byl u večeře, tak předpověděl svým následovníkům, že nastává doba panování tmy. Evangelie nám říká, že když Ježíš umírá, najednou nastala tma. Nevím, jestli to bylo zatmění slunce, nebo co se stalo, nějaká bouřka, ale bylo najednou ohromná tma. Ale ta tma venku jenom reflektovala tmu, kterou Ježíš cítí vevnitř, kdy najednou se zdá, jako by slunce Boží přízně se schovalo za temný mrak našeho hříchu. A tehdy vykřikl silným hlasem a zemřel. Na začátku se Ježíš nechává křtít křtem, který nepotřebuje. Na konci umírá smrti, kterou si nezaslouží. A není náhoda, že Ježíš umírá okolo 3 hodiny odpoledne. Ve stejnou dobu, kdy jenom o pár kilometrů dál Židé zabijí velikonočního beránka na očištění hříchu. A v té chvíli, kdy oni zabijí toho velikonočního beránka, v té chvíli, kdy Ježíš umírá o pár kilometrů dál, tak se chrámová opona roztrhne, protože symbolizuje, že končí doba mezi, protože Bůh je s námi. A je to fantastický, fascinující příběh. Ale to největší utrpení, které Ježíš zažívá na kříži, není bolest fyzická, ale je to bolest psychická, kdy poprvé v životě se cítí úplně sám. My jsme se na začátku říkali, že Bůh stvořil člověka z komunity pro komunitu. Bůh jako trojediný Bůh je neustále v komunitě. My jsme říkali, že, a teologové říkali, že to je jako tanec trojice. A najednou Ježíš ztrácí zbytek trojice, ztrácí ten tanec, cítí se opravdu úplně sám. Bo to oddělení od svého otce, které Ježíš zakončil, které zažil a které zakončilo období mezi, aby nikdy ty si nemusel zažívat oddělení od nebeského otce. U poslední večeře Ježíš říká svým učedníkům, pamatujte na mě. A pak na kříži vedle jeden ten zločinec říká, Ježíši, pamatuj na mě. A to všechno je proto, aby ty si mohl vždycky říct Bohu, pamatuj na mě. A my teď přistoupíme, a já se ještě pak vrátím, ale přistoupíme k památce večeře, páně, máme tady víno a chléb. A přesně jako Ježíš se svými učedníky, když budete poslední večeře, bere ten chléb a říká, tohle je moje tělo. Tohle je moje tělo, které se vydává za vás. A tohle je moje krev, když bere ten kalich s vínem a říká, tohle je krev, která se prolevá za odpuštění hříchu pro vás. Já to dělám pro vás. A oni nechápou, o co jde, ale pak, když se to všechno stane a pak, když se dívají zpětně, na to pochopí a církev od té doby vždycky si připomíná, když se schází na různých příležitostech, si připomíná tu Ježíšovu oběť tím, že bere kousek chleba a trocha vína. A děkuje Bohu za to, co pro ní Ježíš udělal. Že Ježíš zakusil úplné odloučení z toho nebeského tance Trojice, aby ty si nikdy nemusel zakoušet odloučení od Boha. A když budeme teď v následujících několika chvílích, poběží tady takové ilustrační video, můžete během toho přicházet a brát si chleba a víno. Když budeš brát ten chleba, tak se modli. Budeš pít to víno, tak se modli a řekni, Bože, já ti děkuju za oběť tvého syna, která se vydala pro mě, a za odpuštění hříchů, které je ve tvé krvi. Protože to je oběť velikonočního beránka, jak předpověděl Jan Křtitel, která snímá tvoje hříchy. Památka večeře páně je připomínka toho, co Ježíš pro nás udělal. Ale je to mnohem víc než jenom připomínka. Je to mnohem lepší než jenom připomínka. Je to obecenství s opravdu žijícím Kristem, který sice není viditelný dnes tady, ale je tady přítomný ve svém duchu. Protože Ježíš nezůstal mrtvý. Poselství Velikonoc není o tom, že Ježíš zemřel na kříži. To je důležitá součást toho poselství. Ale poselství Velikonoc je o tom, že Ježíš byl vzkříšen. Že hrob je prázdný. Že ten, který přišel, abychom měli vztah s ním, nezůstal mrtvý, ale uvedl něco do života, když stál z mrtvých tím, že zůstal s námi skrze svého ducha, který přišel dovnitř, o tom budeme mluvit příští týden. Ale to je úžasné poselství. A křesťanská víra stojí a padá na tom, ne na tom, že Ježíš zemřel, na tom se zhodne každý, včetně nevěřících lidí, ale křesťanská víra spočívá v tom, že Ježíš stál z mrtvých. A já vám přečtu něco, co jsem četl na Facebooku od mého přítele Standy Harta z Liberce, který napsal něco o Velikonocích, co si pamatuje ze svého dětství, který vyrůstal, jsme zhruba stejně staří, v komunismu stejně jako já. A vždycky byli konkrétní učitelé, kteří se buď vysmívali křesťanství, nebo to řekl je třeba jiným způsobem. Já si pamatuju, že když jsem vyrůstal, tak se moji učitelé vysmívali celé té pověře, že by Ježíš stál z mrtvých. Ale poslechněte si, co napsal Standa. Vyrůstal jsem v klasické české ateistické výchově. Už nevím, zda to bylo na druhém stupni základní školy nebo na Gimplu. Každopádně jsme se v dějepisu dostali na Ježíše zvaného Nazarecký. Učitelka popsala, že to byl dobrý člověk, láskyplný a že se skrze něj dělí zázraky. Byl ukřižován a pohřben. Římanek jeho hrobu dali stráže, protože ještě za svého života předvídal, že třetího dne vstane z mrtvých. Třetího dne byl ale kámen od hrobu záhadně odvalen. Učedníci začali po celém světě vyhlašovat, že Ježíš stál z mrtvých a dodnes nikdo nevyvrátil, že to tak skutečně bylo. Tom zazvonil zvonek a hodina skončila. Nedokážu to rozumem vysvětlit, ale od té doby vím, že Kristus stál z mrtvých. Vzkříšení je poselství o tom, že nás už nikdy nic nemůže trvat dostat do období mezi, že nás nikdy už nic neodloučí od Boží lásky. A apoštol Pavel napsal pak později v Římanům tyhle ty slova. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, andělé, ani démoni, věci přítomné, ani budoucí, žádná moc, výšina, ani hlubina, ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem pánu. Mezi námi a Bohem už není žádné mezi. Ten náhrobní kámen byl poslední připomínkou života mezi. Ale ten kámen byl odvalen a Ježíš stál z mrtvých, aby si mohl s ním mít vztah, aby si mohl znovu tančit tím jeho tancem, aby si mohl zakoušet jeho blízkost neustále po zbytek svého života. A to je dobrá zpráva, protože jeho krev nás očistila, abychom mohli dneska s ním žít. A proto dneska slavíme, přátelé, Velikonoce. Proto jsou Velikonoce nejdůležitější a největší křesťanský svátek, protože náš vykupitel žije.